solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Ruper Ordorika entzun gai dugu, momentu hauetan Bilbo iria irratian guren solasalditxorako aukera mango baitigu kanta honek. Urrun urrun aipatzen du Ruperrek bere kanta horretan, eta telefonoren beste aldean dugun laguna Txaber sartxoait urbilago gugandik. Egunon, Txaber, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, Txaber, dokumental baten inguruan jardungo dugu, datozen minutuetan parte hartu izan duzue, horretan zuk, Josuk, Ibaik, Zaharraren denpora du izena, Euskal gatazkak arrugari mingarriak dituela, esan beharko genuke, nolabait esan dokumentale horrek badu aintzindari edo nolabait esan aurrekari gakotxe tartean bat itsasoaren alaba izenekoa, horretan ere muntaia mintzate parte hartu izan zenuen, nahiko genuke ba pixka bat astapen horretatik eta astea itsasoaren alaba, zerbaitik etorri zitzaizuen hori egiteko gogoa, planteamentua nondik sortu zen?
Bueno, itsasoaren alaba sortu zen Aizek Mikel Goikoetxearen alabak zeukan behar batetik, ez? Azken finean, esan dezakegu ezuela ezagutu bere aita, ze bi urte zituela hil zuten. Eta orduan, ba, zeukan behar bat, ez? Min bat, bere aita ezagutu ez izan arena, eta orduan, eskatu zion Josu Martinezi, ba, lagundu alzion, azkenean bere aita ezagutzeko bidean, ba, hemeroteketan, jendeari galdetuz eta, nola Josu, bueno, kasetaria den edo. Eta orduan horretan zeudela Josuk proposatu zion dokumental bat egiteko, prozesu horren dokumentala. Bereitaren ezagutza prozesua grabatu eta horrekin dokumental bat osatzea, eta bueno, Aizek onartu zuen eta horrela jaio zen.
Denporatxoa pasatu da, Txaber, hori burutu zenutenetik, arrezkero makinatxo bat aurkezpen, emanaldi egin izan dituzue, zer nolako sensazioa atera duzue lan horretatik?
Bueno, ez genuen uste horrelako arrakastarik izango zuen ikasiera batean, ez? Baina gero, ba, bueno, argi geratu da, ba, jendeak badaukala goze bat, ez? Azkenean, historia, gure herriaren historia hurbila ezagutzeko eta isilduta dauden historiak ezagutzeko, eta bueno, apur bat horren aritik ere sortzen da bigarren hau.
Bigarrena, aipatuko duguna, Zaharraren denpora titulupean aurkezteko pres dagoeneko, orain arte prozeso guztia hor egon izan da, joan egin behar azkeneko deportatuak bizi diren hor Sao Tome uarte moduko horretara, nola izan da prozeso guztia?
Ba, bueno, hori esan alabaren ostean, bueno, pentsatu genuen honekin jarraitza, horrelako historiak egiten jarraitza, eta orduan, bueno, ikusi genuen ondo legokela kontatzea deportazioari buruzko historia bat, ez? Ezkenean, bueno, lehenengo pertsonan kontatua, Alfonso Etxegarai eta Kristian Etxaluzen kasutik abiatuta, baina apur bat ere izan dadin, ba, orokortasunaren isla, ez? Eta orduan, Alfonso Etxegaraik basukan idatzita liburu bat, Erresarrasara, eta Kristian, bueno, aurrera harinagotik ezagutzen genuen. Eta orduan, planteatu genion Kristiani, aber, bera, preste legoken honetan parte hartzeko. Eta, bueno, berak segituan esan zuen baiet. Eta orduan, urrengo pausua izan zen Alfonsori planteatzea. Jatzi genion futun bat, hasieran, bueno, basiuzkan erretizentzia batzuk edo, baina, bueno, bere ala esan zuen baiet, eta hori apirilean proposatu banion Kristiani, eta ja maiatzean abiatu zegoen proiektu, arduan izan zen dena oso harin eta oso eran atzipartu.
Sarritan aipatzen dugu gure herriaren, Euskal Herriaren historia honetan preso politikoak Espainia zein Frantziako kartzeletan sakabanaturik daudenak, horrekin batera, ba, maila batean, esateko hurbilago oraindik ditugun exiliatuak, erbesteratuak, baina hitzak deportatuarenak oraindik agian beste konotazio bat hartzen du, gogorragoa, ez da, behialako denporetatik datorren terminoa da, deportatua izatea, 2010. Urtean ikaragarria da, ez?
Bai, bai, jenean hori, bueno, deportazio izan zen, laroi garen amarkadan, Frantziako gobernura heltzen denean, ba, bueno, orduan, lehenengo aldiz, zeuden, Espainiako eta Frantziako gobernuetan bi sozialista, bi presidente sozialista, eta, bueno, ordura arte, Frantziar estatua, que ez basuen, hain zuzenean, esku hartzen, Espainiar estatuaren alde, orduan gauza aldatu zen, eta Espainiako gobernuak esan dezagun eske adirudi eskatu ziola Frantziakoari errefuxiatu politikorik egon eta den ja iparraldean, eta bueno, orduan apur bat estradizioen eta entrega zuzenen erabakia hartu aurretik edo, ba, erabaki hori atzeratzeko modu bat bezala nik uste dut hori planteatu zela deportazioarena, eta azkenean da inolako oinarri legalik gabe pertsona bat hartu eta beste estatu batera bidaltzea, eta gaur egun egoera horretan dago Alfos Etxegarai, ez da juridikoki inolako babesik gabe, ez dauka inongo pasaporterik, eta egitezizpitzen da bakarrik gida baimen batean.
Historia hori biltzeko, historia hori bilbatzeko, zuek ere maila batean gakotxe tartean autodeportatu egin behar, Sao Tome uarte horretara joan, Portugal darren kolonia izandako hor Portugaleko iraultzaren ostetik independentzia lortutako azunako panorama dago, inguru horretan, Txaber?
Ba, ez dago panorama polita, ez, azken zinean, bueno, ba, Afrikako beste inbat herrialdetan gertatzen den bezala, ba, bueno, neokolonialismoa kitota dauka, eta azkenean bizi da, esan dezagun, laguntza nazioarteko kooperazioari ezkerrez. Azken zeinan, kooperazioa ere eta pobrezia komertzio fondo bat bilakatu da ez, eta orduan, ba, ba, nik ezak beste herrialde batzuetan nola izango den, baina Satomen, ba, esan dezagun kooperazioa, edo kooperante asko, beste asko, asko honraduak diren bezala beste asko, ez? Eta azkenean interesatzen zaiena da dirua gastatzea emaitza kontutan hartu gabe, eta horrek ekartzen du, ba, korrupzio izugarria eta irlaren egoera eta bat ere kolita.
Ja, ordu bete pasatxo, dauka filmak, reportaiak, oker espaldin banago, nola dago burututa, esan nahi dut maila batean, horretaz asko ulertzen ez dugun, elkarrizketak daude, zenbat personai agertzen diren, zer kontatzen dute, oro hartxa, ber?
Ba, bueno, azkenean dira bi personaia, bi protagonista eta bi personaia, Cristian eta Alfonso, ez? Guk ez denuen nahi ere zen, egin historia bat deportatu bati buruz, ez Alfonsori buruz, eta bere emaztea agertzea, ba holako emaztea abnegatu bat bezala, ez. Orduan, horregatik erabaki genuen, bien historia kontatzea, ez. Orduan, bai, Cristian eta Alfonso biak dira protagonistak, eta orduan, doaz, bueno, izan da hain inguru ezberdinetakoak, ez. Cristian jaio zen bigarren gerra mundialaren garaian, Zuberoan, eta Alfonso 1958an Plentzian, Cristian familia, bueno, ondo bizi zen familia batekoa esan dezagun, eta Alfonso familia proletario batekoa, eta hori Euskal Herria, bi Euskal Herri diferentetan, bi inguru diferentetan, eta orduan dokumentala da, kontatzen du bien historia, ez bakoitza bere aldetik, elkartzen diren arte, eta hor, ja, esan dezagun jarraian deportazioaren historian. Eta hori da, bihotzetara kontatutako dokumental bat, nahiz eta gero beste Sao Tomeetar batzuen bestigantza ere jasotzen den, bueno, batez ere hori dira bi, eurak biak dira protagonista bakarrak.
Esaten da normalean izenak izanarekin zerikusia izaten duela, zer dela eta izenburu hori, sagarren denbora?
Sagarren,
Bai.
Bai, ba, azkenean, Cristian eta Alfonsoren, bueno, Cristian eta Alfonso bikote guztiek bezala, ez, ba, euren ametsa zuten, euren ametsa zen, Sagarren domitxinen, Cristianen herrian, Sagarrondo batzuk landatu zituzten, eta euren ametsa zen, euren bizia, Alfonso dituzten euren bizia Sagarrondorien inguruan egitea. Ez, eta, orduan, ametsa hori deportazioak frustratua dauka, eta horregatik da Sagarren denbora, ez? Noizbait iritsiko den Sagarren denbora, baina ezkenean egunero bizi behar den Sagarren denbora.
Bestalde batetik, Txaber, suposatzen dut horrelako lan bat burutzeko, laguntza, kolaborazioak eta izan dituzuela, ez?
Bai, bai, bueno, ezkenean hori, auzolanean egindako dokumentala da, ez? No, IPSek eraman du produkzioa, eta, bueno, ez alitzala izango, ez litzateke izango posible dokumentala, eta gero, bai, ba, Ibai ere etorri zen grabatzera, Ibai Zabal Telebizaren laguntzarekin, eta, eta bai, azken zinean ez hau solamean egindako lana da.
Eta beste alde batetik, Txaber, lana burutua da, dagoeneko, zer esan genezake, estreinaldiak, aurkezpenak, eta direlata, ze momentotan zaudete?
Ba, bueno, bihar da estrenoa, bai honan, bihar estrenatzen dugu zazpitardietan, Atalante aretoan, eta gero datorren astean, ostegunean, egongo da initzen, Laborantza Ganbararen salan, eta rengo larun batean, 19, Bilbon, Kapitolen, ordu batetan.
Horiek nola baita esan, estreinaldi pixkat ofizialak edo dana delakoak, egongo da, hori lan hori, reportaje hori eskuratzeko beste formatorik edo?
Bai, DVD-ak egingo dira, eta bueno, emanaldietan egongo dira salgai, hori, bueno, esan ditut, aitatu ditut estrenoak edo lehenengo emanaldiak, eta hortik aurrera ba, asmoa dugu egiteko Euskal Herri osoan zer, ba, beste 10 bat emanaldi edo, eta bertan emanaldien ostean egongo lirateke DVD-ak salgai.
Badertu ba, Txabi, Txaber, Larreategi, gure partetik hori jarraituko dugula, alein duko arela bintzat estreinaldira joaten eskuratzen baita daukazuen DVD hori, eta ba, balio beza horrek ere lan horrek ba, deportatuen memoria hori, ba, galdu estadin aipatu duzuen bezala. Txaber, mila esker, gurekin egotea baitik, ondo izan, suerte estreinaldietan eta hori. Ondo ni Billy, bai.
Gasto.
Vale, ondo pasa, bai.
Itxasontzi baten eraman gintuzten geure herritik kanpora urrutira. Agur nere maite lastan goxoari, agur agur Mauritania osoari. Itxaso bat da mundu bi, mundu bita itxaso bat urdin urdin. Iritsiko ote gara,
thank you.
ote ginen edo ez ez dakit, ez dut ezer gogotatzen gau hartatik. Etzen maitalerik, etzen abestirik, ondartza bat eta gaua, gaua tanik. Itxaso bat amur,